Κύριε Μοίρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε...
Μισό λεπτό να κλείσω το ραδιόφωνο σας για να μην κάνει...
Ναι, ναι, να μην έχουμε αυτή την ανάδραση που λέγεται στην ορολογία του ραδιοφώνου.
Λοιπόν, τώρα είμαι έτοιμος.
Ωραία, ωραία. Κύριε Μοίρα, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της παραίτησης Ζουράρη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν σας ξάφνιασε αυτή η παραίτηση, αν ήταν κάτι αναμενόμενο, λόγω και του απρόβλεπτου του χαρακτήρα του κυρίου Ζουράρη.
Ο κύριος Ζουράρης είναι ένας καθηγητής, ένας λόγιος, ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και αγαπάμε όλοι βέβαια. Ο τρόπος έκφρασής του και ο χρόνος που επιλέγει να πει ορισμένα πράγματα σίγουρα ευνηδιάζουν κάποιες φορές. Σίγουρα δημιουργήθηκε θέμα. Διότι σε μια συνέντευξη που από ό,τι άκουσα ήταν σε έτσι άνετους τόνους, επανήλθε σε κάποια συνθήματα σκληροπυρηνικών οπαδών της ομάδας που στηρίζει εναντίον άλλων συλλόγων και ομάδων. Και βεβαίως αυτό προκαλεί μια δικαιολογημένη ενόχληση. Ο κύριος Ζουράρης ανέλαβε την ευθύνη για την αναστάτωση την οποία πράγματι προκλήθηκε σε κάποιο βαθμό και διευκόλυνε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για τις οποιασδήποτε περαιτέρω. Ναι. Ήταν θετική η πρωτοβουλία του κύριου Ζουράρη να διευκολύνει την κατάσταση και ευχή και ελπίδα όλων μας είναι ότι αξιωματούχοι οι οποίοι κατέχουν ευαίσθητες κυβερνητικές θέσεις και ευαίσθητες πολιτικές θέσεις κάποιες φορές να ζυγίζουν ακόμα παραπάνω τυχόν παρενέργειες δηλώσεών τους, έστω και αν η αρχική πρόθεση δεν είναι τέτοια ώστε να ήθελε να πληγώσει μια μερίδα της κοινής γνώμης.
Ναι. Τώρα, αυτή η θέση θεωρείτε ότι πρέπει να καλυφθεί από στέλεχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων?
Α, δεν γνωρίζω. Αυτά συνήθως...
Γιατί υπάρχουν και κάποιες συσχετισμοί, κάποιες ισορροπίες, εν πάση περιπτώσει.
Ο ορισμός υπουργών και υφυπουργών είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού της χώρας, επομένως οι επιλογές είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, αλλά βεβαίως από τη στιγμή που μιλάμε για δύο συγκυβερνώντα κόμματα, πάντοτε φαντάζομαι και πιστεύω ότι υπάρχουν και απαραίτητες συνεννοήσεις μεταξύ των επικεφαλής των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων. Επομένως, αναμένουμε τις όποιες αποφάσεις και προσωπικά είμαι βέβαιος ότι θα είναι εύστοχες και ορθές.
Τώρα, κύριε Μοίρα, να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα και θα κλείσουμε βέβαια με το πολυνομοσχέδιο. Απλά να περάσουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με την ονομασία των Σκοπίων. Προχθές, το Εθνικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ομόφωνα την πάγια θέση του κόμματός σας περί μη χρήσης του ονόματος Μακεδονία και των παραγόγων του.
Ακριβώς.
Εσείς είπαμε ότι είστε και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Το οξύμορο...
Πρώην Γενικός Γραμματέας, εκλεγμένος
ναι,
για 2,5-3 χρόνια περίπου.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Το οξύμορο σε όλους όσοι τάσσονται κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία στο όνομα της γειτονικής χώρας είναι πως από τόσα χρόνια, εδώ και τόσα χρόνια, υπάρχει ο όρος Μακεδονία στην ονομασία. Τι λέμε δηλαδή τώρα, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση?
Καταρχήν, αφήστε με να πω δύο κουβέντες.
Παρακαλώ.
Σε τίτλους για τη δική μας θέση. Η δική μας θέση, όπως επιβεβαιώθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο, είχε ληφθεί ανάλογη απόφαση στο συνέδριό μας που έγινε Νοέμβριο του 2016. Συνέδριο που είναι το κορυφαίο όργανο, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι να υποστηρίξουμε ότι δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε χρήση του όρου ή παραγόγου. Να το εξηγήσω λιγάκι αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν, αυτή η θέση είναι συμβατή με το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών του 1992 υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή. Επίσης, δεν έχει συγκληθεί από τότε ένας ίσης θεσμικής ισχύως συμβούλιο για να αναιρέσει την τότε απόφαση. Ναι. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που ο Πάνος Καμένος στο Εθνικό Συμβούλιο έκανε λόγο και για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Επίσης αυτή η θέση μας είναι, θα έλεγα, στα πλαίσια της συμβατότητας και με την υπόθεση του Βουκουρεστίου. Και το λέω αυτό, κυρία Βούζη, γιατί στο Βουκουρέστι είχε υπάρξει μία σύγκληση και συνεννόηση πάνω σε τι? Πάνω σε γεωγραφικό προσδιορισμό.
Για όλες τις χρήσεις.
Σε σύνθετη ονομασία έναντι όλων και για όλες τις χρήσεις, αλλά σας το λέω αυτό και το υπογραμμίζω, και το υπογραμμίζω διότι τότε σύνδενε να είμαι και αναπληρωτής γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας το 2008,
ναι, ναι,
ότι στις απόφασεις που ελήφθησαν και συμφωνίες που υπήρξαν δεν υπήρχε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν τη λέξη Μακεδονία. Το τελευταίο δεν ξέρω και πολύ θα ήθελα να μάθω πότε, ποιος και γιατί το πρόσθεσε. Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, απαιτούνται απαντήσεις πάνω σε αυτό, ότι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν στη γραμμή George Bush Jr. και Κοντολίζα Ράις ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ δίχως επίλυση του ζητήματος, mm-hmm, όσοι ήταν σε αυτή τη γραμμή στο Βουκουρέστι, διότι δεν υπήρχε μόνο μία γραμμή, ίσως δώσουν την απάντηση πώς προσθέθηκε εκ των υστέρων και αυτό το πριν τη χρήση της λέξης Μακεδονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ΑΝΕΛ. Η δική μας θέση καταρχήν φέρνει την προσωπική σφραγίδα του Προέδρου μας, ο οποίος όπως είναι γνωστό ουδέποτε ήταν οπαδός της λογικής των εκπτώσεων πάνω σε εθνικά θέματα. Δεύτερον, είναι μια θέση η οποία αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του κόμματός μας, όπως περιγράφεται στην ιδρυτική μας διακήρυξη και τις αποφάσεις των συνεδρίων οι οποίες σας ανέφερα προηγουμένως. Τρίτον, δώστε προσοχή σε αυτό, απηχεί ιστορικές ευαισθησίες των Μακεδόνων μας και μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων. Και φανταστείτε μια τέτοια θέση να εγκαταλειπόταν στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς όφελος του δημοκρατικού μας συστήματος και του δημοκρατικού τόξου ότι ένα κόμμα εντός του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού τόξου έχει αυτή τη θέση και δεν την αφήνουμε να τη μονοπολίσουν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής,
ναι, ναι,
ή να τη μονοπολεί εντός του κοινοβουλευτικού δημοκρατικού τόξου ο κύριος Λεβέντης, που κατά την προσωπική μου άποψη, όχι του κόμματός μου,
ναι,
κινείται στα όρια της πολιτικής γραφικότητος. Τέταρτον, αυτή η γραμμή, η οποία θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ίσως ως μια σκληρή γραμμή, μπορεί να αξιοποιηθεί διαπραγματευτικά από την κυβέρνηση, εφόσον προέρχεται από ένα κόμμα του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού τόξου και από ένα συγκυβερνώντα εταίρο. Γιατί? Γιατί όταν επικαλείσαι την σκληρή και διαπραγμάτευτη θέση ενός κοινοβουλευτικού δημοκρατικού κόμματος που είναι και κυβερνητικός εταίρος, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα πάνω στην πορεία της διαπραγμάτευσης να απομακρυνθείς από τετελεσμένα τα οποία σε κάποιο βαθμό τα ελληνικά κόμματα και οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις είχαν δημιουργήσει τετελεσμένα και γεγονότα τα οποία δεν ήταν καθόλου θετικά. Και να πάμε σε μια επαναδιαπραγμάτευση και να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά πάνω στη διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αλληλεγγύου, και εμείς στεκόμαστε πάνω σε αυτό, γιατί όπως ξέρετε η περιοχή των Βαλκανίων είναι ευεπίφορη από ιστορική σκοπιά σε εθνικισμούς, μεγαλοειδιατισμούς, αναταράξεις, ανακατατάξεις και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που η χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγόγου συνδέεται άμεσα με την κατασκευή μιας δίθεν μακεδονικής εθνότητας και ταυτότητας και την όλη προπαγάνδα περί δίθεν καταπιεσμένων Μακεδόνων εκτός περιοχής Σκοπίων, καταλαβαίνετε ότι η δική μας θέση αποκτά μια πρόσθετη διάσταση, μια πρόσθετη ουσία και διαπραγματευτικά μπορεί να είναι ακόμα πιο πολύ χρήσιμη για την κυβέρνηση, για τον Υπουργό Εξωτερικών και για την Ελλάδα συνολικά.
Ναι.
Η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση το έχει ρίξει στις υπεκφυγές, προσπαθεί να παρουσιάσει τη δική μας θέση ως ένα στοιχείο ενδοκυβερνητικής κρίσης, πράγμα το οποίο δεν στέκει και δεν υφίσταται. Το Σκοπιανό, κυρία Βούζη, δεν είναι εσωτερικό πρόβλημα της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. Είναι ένα εθνικό θέμα, στο οποίο η αντιπολίτευση είναι υποχρεωμένη και μίζουν και η Έλληνας αντιπολίτευση να δείξει μια επικοδομητική παραγωγική στάση, όσο μάλλον από τη στιγμή που το Σκοπιανό επί 25 χρόνια έχει εγκλωβιστεί σε αδιέξοδα εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, εξαιτίας του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που με ρωτήσατε στη βάση του ερωτήματός σας, πώς πήγαμε σε μια κατάσταση που εδραίωσε διεθνώς και μέσα στην ΟΗΕ ένα κράτος με την προσωρινή έστω, αλλά παρόλα αυτά και διεθνή και επίσημη ονομασία πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, άρα με συμπερίληψη του όρου Μακεδονία μέσα. Ποιος το κάνει αυτό, το κάνει ο Τσίπρας?
Εγώ ήθελα, κύριε
Μέρα. Ή το κάνει ο Καμένος? Λοιπόν, να αφήσουν τα φλιναφήματα, να αφήσουν τις επαγγελματικές δικαιολογίες να λάβουν θέση, γιατί κρύβονται.
Κύριε Μοίρα, επειδή και ήσασταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αρκετά χρόνια και γνωρίζετε ότι από πρώτο χέρι...
Το 1992 ήμουν
εκεί. Μπράβο, το 1992, την κρίσιμη περίοδο. Επειδή υπήρξατε και στέλεχος έτσι σε επιτελικές θέσεις, όπως μας είπατε και πριν, ήθελα την εκτίμησή σας, γιατί τέτοια σπουδή... Θα μου πείτε κάποια στιγμή θα γίνει, ναι. Αλλά γιατί τέτοια σπουδή τώρα, ας πούμε, το ΚΚΕ λέει ότι για να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ, που αυτό το περιμένουμε να γίνει στα μέσα Ιουνίου. Γιατί λοιπόν έπρεπε τώρα να ανοίξει αυτό το θέμα? Θα περίμενε κανείς δηλαδή η κυβέρνηση να κλείνει σιγά σιγά τα οικονομικά ζητήματα, να βάλει σε μια κανονικότητα, να το πω έτσι, τη χώρα και στην πορεία να ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα?
Ακούστε, πιστεύω ότι είναι λάθος η εντύπωση ότι η κυβέρνηση πράγματι παρουσιάζεται ως επισπεύδουσα. Άλλοι είναι επισπεύδοντες. Επισπεύδοντες, φαντάζομαι, είναι οι ίδιοι οι Σκοπιανοί, και εκεί υπάρχει ένα καλό timing, υπό την έννοια ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν είναι πρωθυπουργός ο Νίκολα Γκρούευσκι, ο υπέρεθ νικηστής, που μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στα όργανά του η Νέα Δημοκρατία τον άφηνε να λέει αυτά που έλεγε και να κάνει αυτά τα οποία έκανε, μέσα στην ίδια πολιτική οικογένεια με την Νέα Δημοκρατία, ο εθνικιστής Γκρούευσκι, το υπενθυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα είναι ο Ζάεφ. Ο Ζάεφ φαίνεται να είναι ένας πιο μετριοπαθής πολιτικός, έχει δεσμευτεί προεκλογικά για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Φαντάζομαι επισπεύδοντες λογικά πρέπει να είναι και το ΝΑΤΟ για γεωπολιτικούς λόγους και συσχετισμούς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την έννοια ότι πάντοτε θέλει, προς το συμφέρον της Ιδίας βεβαίως, να εξαπλώνεται σε διάφορα κράτη-μέλη και προς διάφορες πλευρές και κατευθύνσεις. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πιστεύω ότι είναι η επισπεύδουσα εδώ, απλά εξετάζει τις δυνατότητες, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, μήπως και λόγω του timing που υπάρχει αλλά και της διάθεσης άλλων να επισπεύσουν, ανοιχτεί πραγματικά ένα παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αυτό με τη λογική ότι πηγαίνει σε μία διαπραγμάτευση ως μη επισπένδον, απέναντι σε επισπεύδοντες, επιχειρώντας να αποκομίσεις το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι έτσι όπως το περιγράφω είναι μία... καλή κατεύθυνση, είναι μια σωστή λογική. Χωρίς βέβαια να προδικάζουμε τίποτα, γιατί ο δρόμος δεν ξέρω αν είναι ανοιχτός, αλλά είναι αρκετός ούτως ώστε, είδα και μια συνέντευξη του Μάθιου Νίμη στην ΕΡΤ πριν από λίγο, και δεν βλέπω να θέλει να επιβάλλει καταστάσεις, είναι πολύ ελαστικός και προσπαθεί να δει εάν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να βρουν κάποιο κοινό έδαφος.
Ναι. Γίνεται μια διερευνητική αν μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να συνεννοηθούν τα δύο μέρη σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τώρα, κύριε Μοίρα, θέλω να θέσουμε δύο θέματα. Το ένα είναι το δημοψήφισμα. Ο κύριος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, στο άρθρο του, αναφέρει ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας εκχώρηση της ιστορίας και του πολιτισμού του σε άλλο λαό. Αυτό εμάς μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι προτείνει δημοψήφισμα ο κύριος Καμένος. Και το άλλο είναι τα συλλαλητήρια, και σας ρωτάω εσάς γιατί έχετε την εμπειρία του 92, όπως είπα πριν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δώστε μας λίγο την στάση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σε αυτά τα δύο ζητήματα.
Καταρχήν δεν θα... Αυτό το κάνω για λόγους πολιτικής δεοντολογίας. Δεν θα κρίνω εγώ το άρθρο του Προέδρου μου. Απλά και μόνο θα πω κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό απέναντι σε όλους όσους μας ακούν, ότι από μια στιγμή που δεν έχουν βρεθεί καν τα εμπλεκόμενα μέρη να βάλουν τη συνομιλία σε κάποια νέα βάση, μέχρι να πάμε στην επιλογή, την τελική, την πιθανή, ενός δημοψηφίσματος, μεσολαβούν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια. Ένα από αυτό είναι και το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο έχει προτείνει ο πρόεδρός μας και το κόμμα μας. Δεν βλέπουμε κάτι λάθος μετά το 92 να συγκληθεί εκ νέου Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Εκεί ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα.
Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι δεν θα πάει σε τέτοιο.
Σας θυμίζω, ο κ. Ναι. Μητσοτάκης το αποφεύγει
αυτό. Δεν θα πάει αν δεν υπάρξει ενιαία στάση των κυβερνητικών εταίρων.
Ναι, αυτό το επιχείρημα είναι για γέλια, γιατί στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών δεν κάθονται απέναντι κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Κάθονται κάτω οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων ανεξαρτήτως των κοινοβουλευτικών ή κυβερνητικών συσχετισμών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από τέτοια αστεία επιχειρήματα για τον εξής απλό λόγο. Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Βούζη, έχει τρεις θέσεις. Η μία θέση είναι η κλασική, λογική, η μητσοτακέικη, γύρω από θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων του «δώσα όλα». Η δεύτερη θέση είναι το Βουκουρέστι, που υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό για το αν υπήρχε η χρήση του όρου Μακεδονία εκεί ή όχι. Mm-hmm. Και εκεί θα κληθεί βεβαίως και η κυρία Μπακογιάννη, η λαλίστατη, όπως είδα και σήμερα το πρωί στον Αντένα, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να λάβει θέση. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Τεραφίνας πάνω σε αυτό. Τι είχε γίνει τότε στο Βουκουρέστι, mm-hmm. από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Καραμανλή. Ποια ήταν η θέση και αν κάποιος απέκλεινε από αυτή τη θέση και πήγαινε σε λογική Κοντολίζα Ράις και Τζορτζ Μπους. Και η τρίτη θέση είναι αυτή κάποιων βορειοελλαδιτών, Μακεδόνων, Θεσσαλονικίων κλπ. Βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δικαιολογημένα δεν αισθάνονται καθόλου άνετα με το ενδεχόμενο της χρήσης του κεντρικού όρου ή παραγόγου του. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι τριχοτομημένη απέναντι σε τρεις προσεγγίσεις και τρεις λογικές, γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται και δεν πάει στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπεύθυνα ως μελλοντικός πρωθυπουργός, όμως θέλει ο ίδιος να προβάλλεται και τον προβάλλουν οι δημοσκοπήσεις να πάρει θέση πάνω στο θέμα. Εκπροσωπώντας ένα κόμμα το οποίο έχει φέρει την κατάσταση μετά από 25 χρόνια εδώ που βρίσκεται σήμερα. 130 μέλη κράτη του ΟΗΕ να έχουν αναγνωρίσει το Republic of Macedonia, το δίθεν Republic of Macedonia τέλος πάντων. Και 170 κράτη συν άλλα 40 να έχουν αναγνωρίσει το Φάιρομ. Δεν είχαν καν την προνοητικότητα, κυρία Βούζη, κάποτε, όχι να πούνε δημοκρατία της πρώην Ιουκοσλαβικής Μακεδονίας, αλλά το βάλανε πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Μιλάμε για προχειρότητες, για ερασιτεχνισμούς. Κάποια από αυτές τις προχειρότητες και ερασιτεχνισμοί σαφώς και γίνανε προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων την εποχή εκείνη πίσω, μιλώ για τα ψηφιακά της Siemens και όλη αυτή τη γνωστή υπόθεση. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ειλικρινά κρύβονται πίσω από υπερφυγές και αστεία επιχειρήματα και δεν βγαίνουν στο λαό να πούν τη γνώμη τους ξεκάθαρα, παλικαρίζει και ανοιχτά, και το κυριότερο, αποφεύγουν κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες όπως είναι το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
Μάλιστα, είστε σαφείς, κύριε Μοίρα. Να φύγουμε όμως από αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, και να δούμε λίγο τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και τα συλλαλητήρια, και αν νομίζετε ότι θα προσφέρουν όλα αυτά κάτι επιπλέον στην επίλυση του ζητήματος.
Κοιτάξτε, εγώ βλέπω, καταρχήν σας εξηγούσα κάποια άλλη στιγμή ότι τις εποχές του 92 ήμουνα εκλεγμένος επικεφαλής πολλών Ελλήνων φοιτητών και ελληνικών φοιτητικών συλλόγων και στα μεγάλα συλλαλητήρια τότε στην Ουάσιγκτον, 120.000 κόσμος μπροστά στο Λευκό Οίκο κτλ. Ήμουν από τους κύριους και βασικούς διοργανωτές εκ μέρους της φοιτητιώσας νεολαίας και ρήτης νεολαίας. Τότε όμως το διακύβευμα και το αίτημα ήταν ξεκάθαρο, ήταν ξεκάθαρη η ρόλη και ήταν ξεκάθαρη το ποιοι ήταν οι διοργανωτές, με όνομα, επώνυμο και υπογραφές. Εάν εξυπηρετούνται αυτές οι συνθήκες, εγώ δεν θα ήμουν καθόλου επιφυλακτικός σε κάποιες αντίστοιχες κινήσεις και πρωτοβουλίες σήμερα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα διατηρούσα κάποιες εύλογες επιφυλάξεις. Από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω, και το καταθέτω αυτό ως μια δική μου σκέψη και επιθυμία, ένα κορυφαίο εθνικό θέμα να ενώσει τους Έλληνες και να μην διχάσει τους Έλληνες. Δεν έχουμε, κυρία Βούζη, τη δυνατότητα για μια ακόμα φορά να χωριστούμε σε διεθνιστές και εθνικιστές, σε εθνικούς πλειοδότες και εθνικούς μειοδότες, σε μεγαλέξαντρους, δαρίους και βουκεφάλες. Εδώ πρέπει πρώτα απ' όλα με νυφαλιότητα και ενότητα και αλληλεγγύη να δούμε τι πραγματικά θέλουμε από αυτή την υπόθεση και τι πραγματικά μας συμφέρει. Εκεί πρέπει να υπάρξει διάλογος σε όλα τα επίπεδα.
Μάλιστα.
Μεταξύ αρχηγών, μεταξύ κομμάτων, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ακόμα και μεταξύ μας.
Κύριε Μοίρα, σας ακούσαμε με μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί κλείνουμε σιγά σιγά, για το πολυνομοσχέδιο με τα 400 άρθρα και τα κρίσιμα θέματα όπως η νομοθέτηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων και για χρέη προς το δημόσιο, η περικοπή οικογενειακών επιδομάτων σε κάποιες κατηγορίες, για να είμαστε δίκαιοι, και σε κάποιες η αύξηση, και βέβαια το θέμα της απεργίας, δηλαδή του 50% συνένα προκειμένου να λαμβάνεται απόφαση για κήρυξη απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία. Αυτά όχι ότι είναι αυτά τα μοναδικά θέματα, απλά αυτά συγκέντρωσαν, θα λέγαμε, τα πυρά της αντιπολίτευσης περισσότερο.
Το βασικό είναι ότι με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου κλείνει και αυτός ο κύκλος αξιολόγησης και πηγαίνουμε δυναμικά προς το καλοκαίρι του 2018 και την έξοδό μας από τα μνημόνια και την Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, απεργίες. Έτσι και δει κάποιος τι μας ζητούσαν οι εταίροι και τι τελικά ψηφίζεται, βλέπουμε τη μέρα με τη νύχτα. Οι εταίροι ζητούσαν lockout, οι εταίροι ζητούσαν γενίκευση των περιορισμών της απεργίας και δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και ένα σωρό άλλα πράγματα.
Απελευθέρωση των
απολύσεων. Δεν θέλω αυτό να το πιστώσω ως επιτυχία στην κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για πρωτοβάθμια σωματεία και για μια σχετική και πάλι πλειοψηφία, η οποία δεν είναι κακό να προκύπτει και να δημιουργείται, και ίσως ενοχλεί μόνο εκείνους οι οποίοι σε 150 εργαζόμενους ήταν 5 κομματικοί εργατοπατέρες και αποφάσισαν το έτσι θέλω να πάνε σε μια απεργία. Μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή για το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, έτσι. Το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ δεν πίστωσε ούτε χιλιοστό αναγνώρισης στις προσπάθειες της κυβέρνησης για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για τα εμπόδια που είχε γύρει απέναντι στις ομαδικές απολύσεις και ούτω καθεξής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πληστηριασμοί. Σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το δημόσιο, νομίζω η ηλεκτρονική πλατφόρμα των πολλαπλών δόσεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολλούς από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά και εσάς που με ακούτε, γιατί είμαστε και εμείς άνθρωποι της μικρομεσαίας καθημερινότητας.
Προφανώς, ναι.
Σε ό,τι αφορά οφειλές μας προς την εφορία, εδώ θα ήθελα να βάλω ένα αστερίσκο λέγοντας οφειλές προς τα ταμεία. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τροπολογία που δεν τη βλέπω να υπάρχει, ούτως ώστε τις 120 δόσεις να τις έχουν και πρώην επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, όχι μόνο ενεργοί επαγγελματίες. Αυτές είναι οι φόρμουλες οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν τους οφειλέτες απέναντι στο δημόσιο, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και η αντίστοιχη ρήτρα, και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει αυτή την προνοητικότητα, σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, την προστασία της πρώτης κατοικίας, ειδικά του λαϊκού ανθρώπου, ειδικά του μικρομεσαίου, ο οποίος χυμάζεται και δοκιμάζεται. Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, έχετε δίκιο να παρατηρείτε, γιατί πράγματι έτσι είναι, ότι αλλού το βάρος πέφτει προς την αδικία εντός ή εκτός εισαγωγικών, και αντίστοιχα σε άλλες ομάδες έρχεται να προσφερθεί το κάτι τι παραπάνω. Εμένα με ικανοποιεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της κυβέρνησης κινούνται προς την κατεύθυνση, και νομίζω ότι έχει συνταχθεί και μια σχετική τροπολογία, ούτως ώστε με τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και με τα υπερπλεονάσματα
τα οποία... Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Κλείνω. Με τα υπερπλεονάσματα τα οποία προκύπτουν, πρόκειται να αποκατασταθούν υπό την επιδοματική μερισματική λογική οι όποιες αδικίες έχουν επέλθει.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε...
Εγώ σας ευχαριστώ, σας πήρα λίγο.
Ναι, αλλά σας ακούγαμε με προσοχή. Ναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μοίρα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.